Deschidem acum Biblia la ultima pagină din Scriptură, pagina 1223. În ultimul capitol din Biblie, Apocalipsa 22, de unde vom citi trei versete, 12, 13 și 14. Cartea Apocalipsa, capitolul 22, versetele 12, 13, 14. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos pe care Ioan Apostolul în Patmos le aude și le transmite și zice așa: Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Amin. Vă rog să vă faceți comozi. În această zi, cu o conotație specială, de pricina celor 8 persoane care au dorit în mod public să încheie legământ cu Domnul Iisus Hristos în apa botezului, m-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră acest pasaj, o frântură din mesajul Domnului Iisus Hristos din cartea Apocalipsa, și vă reamintesc faptul că Apocalipsa înseamnă descoperire sau revelație. Apocalipsa este un cuvânt grecesc și Cornilescu, cel care traduce Biblia pe care o folosim, l-a luat din limba greacă și l-a transliterat în românește. Cuvântul Apocalipsa aici înseamnă descoperire. Așa începe, de fapt, cartea aceasta, descoperirea lui Iisus Hristos. Foarte multe cărți din Scriptură au titlul primului sau primelor cuvinte ale textului cărții respective, ca și în cazul Apocalipsei. Ei, cuvântul Domnului Iisus Hristos pentru noi astăzi începe cu un avertisment. Și anume, iată, eu vin curând. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, cei care ați fost în prima zi a anului acestuia la biserică, vă amintiți când vorbeam din 2 Petru 3, Apostolul Petru scrie două scrisori și în amândouă ne spune el, caută să sensibilizeze, să trezească mintea noastră sănătoasă prin înștiințări, atât din Sfinții Proroci, adică din Vechiul Testament, cât și din învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, transmită prin apostolii noștri, și ne face să pricepem că biserica trebuie să înțeleagă că este în așteptarea unui eveniment extraordinar, și anume venirea sau revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, reintrarea lui Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, în istoria noastră. Petru este atât de atent cu acest eveniment, încât ne spune că dorește ca cei care vor citi aceste lucruri să le înțeleagă, să le accentueze chiar după moartea lui. Și au trecut 2000 de ani de când biserica citește și recitește și încearcă să înțeleagă și să trăiască ceea ce spune Duhul lui Dumnezeu prin Petru și prin ceilalți apostoli. Petru atunci ne avertiza că cel mai mare eveniment, dar și cel mai contestat eveniment al istoriei noastre, este tocmai revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, a Fiului Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, care știa aceste lucruri, a avut grijă ca pe ultima pagină a întregii Scripturi să lase scris de trei ori această promisiune. Versetul 7, versetul 12 și 20, 7 spune așa, și iată eu vin curând, zice Domnul Iisus Hristos, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Versetul 12, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Și 20, penultimul verset din toată Biblia spune așa, cel ce confirmă aceste lucruri zice, da, bine ați auzit în versetul 7 și 12, da, eu vin curând. Dragii mei, dacă din toată Biblia am insistat asupra ultimei pagini, Duhul lui Dumnezeu ar fi în măsură să ne conștientizeze, să ne avertizeze că Biserica lui Hristos trăiește în expectativă, în așteptarea unui eveniment fără precedent, adică revenirea Domnului nostru Iisus Hristos pe nor de slavă. Și dacă acum câteva zile am sărbătorit intrarea în lume pentru prima dată lui Hristos, atunci ca și prunc, să rezolve problema păcatului omenirii, rețineți că atunci când va reintra Hristos în istoria noastră, va veni să rezolve nu problema păcatului, ci problema puterii, a domniei, a stăpânirii, a autorității peste orice autoritate și domnie existentă în lumea noastră, materială, socială și spirituală. Deci textul nostru începe prin a ne avertiza că noi ca și oameni care cunoaștem pe Dumnezeu trăim în așteptarea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, eu vin curând, zice Domnul Iisus. În Scriptură sunt sute de promisiuni. Mii, dragii mei, dar din toate mii de promisiuni sunt câteva sute, peste 300, care vorbesc despre revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Este promisiunea care este însoțită de foarte multe argumente și trebuie să fii tare neînțelept să nu iei seama la această promisiune rostită pe ultima pagină a întregii Scripturi. Ca și cum Dumnezeu ar fi a avut grijă ca nu cumva vreun cititor atent al Bibliei, când ajunge la ultima filă, să fie asaltat de mulțimile de promisiuni și nu cumva să uite pe cea mai importantă, revenirea Domnului Iisus Hristos. Acum, Domnul le spune mai departe că atunci când El va veni, va face următorul lucru. Răsplata mea, zice El, este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Deci când Hristos se va întoarce, spune Biblia, El va veni să judece vii și morții și în esență să răsplătească pe fiecare din noi după fapta fiecăruia. Mă opresc un pic aici și aș vrea să insistăm asupra acestui aspect. Cu siguranță omenirea în vremea aceasta așteaptă cu totul și cu totul altceva. O țară ca România, care încă nu s-a dezmeticit din ceea ce înseamnă intrarea în UE, are tot felul de așteptări, de proiecte, de planuri. Nu mai știu ai noștri cum să folosească miliardele de euro care vor intra în țara aceasta. Până și oamenii de afaceri creștini se frământă cum să atragă și ei fonduri cât mai multe în firmele lor și cum să-și extindă afacerea și firmele. Toți ne gândim și sperăm la o viață cât de cât mai bună. La o pensie mai mare și, dacă se poate, pe o durată mai lungă. La o viață mai confortabilă, la prețul mai mic, la... Mă bucuram când am auzit zile trecute că medicamentele se vor ieftini. Că, nu, la 46 de ani te gândești că ai nevoie de medicamente. Și eu din august iau în fiecare zi medicamente până astăzi. Ne gândim și așteptăm fiecare temirce, lucruri mai ciudate decât altele. Ei, Duhul lui Dumnezeu vrea să ne facă atenți că biserica trebuie să fie concentrată asupra acestei promisiuni extraordinare, și anume revenirea lui Hristos pe nor de slavă, și când Hristos va reveni, îmi spune Duhul Sfânt prin gura lui Hristos în această zi, la botezul celor 8 persoane, că El vine cu o misiune specială, vine cu răsplătirile. Vine să răsplătească fiecare dintre noi după fapta Lui. Și mă întreb, Doamne, ce fapte să fac? Și trebuie să spune că toate faptele noastre bune adunate la un loc, știți că sunt de valoroase? Știe cineva? Câteva rase. Cât o haină mânjită de sânge. Cei care ați tăiat porcul zilele trecute, atunci când ați curățat lemnul acela, scândul acela sau nealul acela pe care ați tăiat porcul, l-ați curățat cu niște crepe, da? Și le-ați înmoiat în sânge și apoi le-ați aruncat la gunoi. Spune Scriptura că toate faptele mele bune nu fac decât cât o asemenea cârpă, zdreanță, îmbibată în sânge pe care o arunc la gunoi. Zic, Doamne, stai puțin atunci. Cum adică mă vei judeca și mă vei răsplăti după fapte? Așa spune Domnul Iisus. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Dacă întorc o foaie în Biblie, mă duc în capitolul 20 din Apocalipsa, spune Scriptura așa. Ioan zice următoarele: apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici. Stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care au unea, pentru că și morții înghițiți de apele oceanelor și mărilor și râurilor trebuie să fie prezenți înaintea judecății lui Dumnezeu. Da? Moartea și locuința morților a dat înapoi pe morții care au în ele și fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Dați-mi voi să vă întreb. Dacă oricine n-a fost scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul cu foc și pucioasă, dacă acolo au fost două seturi de cărți, cartea vieții mielului și cărțile faptelor oamenilor, dați-mi voi să vă întreb, cine din sală ar vrea ca în ziua aceea să fie judecat după faptele lui? Cine l-ai vrea? Nici eu. Dragii mei, să le citesc un pic textul. Versul 12 din Apocalipsa 20. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare, înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Da? Și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Acum mă întorc înapoi în capitolul 22, unde spune Hristos, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Și apoi Hristos își explică numele când zice, eu sunt Alfa și Omega, adică cel întâi și cel de pe urmă, adică începutul și sfârșitul. Alfa este prima literă din alfabetul grecesc și Omega este ultima. Domnul Iisus zice așa, iată, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul și tot ce conține istoria de la Alfa la Omega, da? Eu vin și am cu mine răspătirile pentru că dau fiecărui atunci după fapta lui. Doamne, dacă mă judești după faptele mele, bai. Dacă faptele noastre bune, toate la un loc, dintr-o viață de 80, de 90 de ani să fie, valorează cât o zdreanță mânjită cu sânge și aruncată la gunoi, la canal, atunci ce șanse am, dragii mei, ca în ziua judecății faptele mele să mă demonstreze pe mine nevinovat și drept? Ce șanse am? Zero. Șansele mele vor fi zero dacă am speranța că o să fiu scos nevinovat din faptele mele. Atunci ce-i de făcut, dragii mei? Ce caută acești oameni aici în haine albe? Ce vor să ne comunice cu hainele lor albe? Textul continuă mai departe și versetul 14 spune așa, dacă așa stau lucrurile, dacă Dumnezeu a gândit o judecată, dacă Tatăl a dat judecata toată Fiului și dacă Fiul ne promite, ne reamintește mereu și mereu că El vine și vine cu o misiune să judece vii și morții și că în ziua aceea vor fi două seturi de cărți, cartea vieții mielului și cărțile faptelor oamenilor, înseamnă că trebuie să mă gândesc ce fac cu faptele mele, cu hainele mele mânjite, pătate, cu cugetul meu, cu mintea mea întinată și murdară de păcat, ce să fac cu ele? Versetul 14. Ferice de cei ce își spală hainele. De ce e așa de ferice de aceștia? Ia auziți, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Cetatea e prezentată în capitolul 21 și 22 din Apocalipsa, o cetate superbă. S-a predicat despre ea acum câteva zile în biserica noastră. Nelu Vultur a predicat foarte frumos despre ea. Dar în capitolul 21 cu 27 spune Scriptura așa, în Apocalipsa, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Rețineți, oamenii care n-au numele scrise în cartea vieții mielului, au faptele scrise în cărțile faptelor. Și dacă faptele noastre bune ar fi fost în stare să ne salveze, dragii mei, mă întreb și eu cam mult, de ce să mai fi murit Domnul Iisus Hristos? Ori pentru că Pavel spune în Romani că nu este nici măcar un om neprihănit, nici unul măcar, că Dumnezeu a închis sub păcat toată rasa umană ca să aibă milă de toți prin Hristos, înseamnă că șansa mea în ziua judecății este să am numele scris în cartea vieții mielului și să nu mă bazez pe faptele mele bune. Rețineți, chiar pe faptele care au fost pregătite de Dumnezeu în Hristos ca să umblu în ele, cum spune Pavel în Efeseni 2 cu 8 în jos, căci noi suntem mântuiți prin har, prin credință. Și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dar Petru îmi spune să-mi dau toate silințele ca să unesc cu credința această mântuitoare fapta mea. Așa e, dragii mei. Dar să nu cumva să-mi treacă prin minte că voi fi mântuit de mânia lui Dumnezeu prin faptele bune, chiar dacă au fost pregătite de Hristos ca să umblu în ele, dragii mei. Mântuirea noastră este prin credință în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și când vin cu hainele vieții mele mânjite de sângele faptelor mele bune, trebuie să accept ca sângele lui Hristos, Domnul, să spele mizeria vieții mele, să mă curețe până în măduvă, să fiu un om sfânt și fără prihană, prin credință în lucrarea perfectă, completă a Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune așa în Romani, în capitolul 10, de la 9 în jos, și vreau să citesc. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Deci ca să fiu mântuit, trebuie să cred în inima mea, în profunzime, că Iisus Hristos, da? A fost înviat din morți și să mărturisesc credința mea cu îndrăzneală, da? Căci prin credința din inimă se ajunge la neprihănire sau dreptate și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Acești oameni care stau în fața noastră, bărbați și femei, cred în inima lor că Iisus Hristos a înviat din morți și astăzi vor mărturisi public în apa botezului credința lor. Dacă mă uit în textul acesta din Romani, Pavel nu-mi lasă loc de fapte. V-am spune în capitolul 3, dacă aș citi, în felul următor. La 21 în jos am să citesc. Dar acum s-a arătat o neprihănire sau dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre aceasta mărturisesc legea și proroci. Adică această neprihănire este susținută de către Vechiul Testament. Da? Și anume, dreptatea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred în Hristos. Nu este nicio deosebire. De ce, Doamne? Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și atenție, și sunt socotiți sau considerați drepți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El, pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate dreptatea Lui, căci trecuse Dumnezeu, da? Cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării lui Dumnezeu. Pentru că în vremea de acum să-și arate dreptatea Lui în așa fel încât El, Dumnezeu, să fie drept și totuși să considere drepți pe cei ce cred în Iisus. Unde e dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor, nici vorbă, ci prin legea credinței. Dragii mei, dați-mi voie să încerc să concretizez ceea ce vrea să spun aici Pavel și Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa 22. Noi oamenii când stăm înaintea lui Dumnezeu și realizăm că suntem păcătoși până în măduvă, avem două variante să-L îmbunăm pe Dumnezeu sau să-L determinăm să-și facă milă de noi, să intrăm în grație Lui dacă doriți. Unu, să încercăm să ne străduim cu tot ceea ce suntem noi și știm noi mai bine să fim mai buni. Să fim mai ascultători de El. Să fim mai blânzi, mai drepți, mai sfinți. Sau a doua variantă, să acceptăm soluția pe care Dumnezeu Tatăl a gândit-o încă din grădina Edenului, ca în Hristos Fiul Lui, să acceptăm că păcatul nostru a fost deja rezolvat. Toată legea spune în esență așa, că fără vărsare de sânge nu există iertare de păcat. Evrei 9, spune Pavel. Atunci, cu toate faptele mele bune, cu toate eforturile mele, dragii mei, care și-au rolul lor, dar nu mântuitor, nu o să pot niciodată să-L înduplec pe Dumnezeu. O să zic, Doamne, dar m-am hotărât să postez de acum 3 zile pe săptămână ca să vezi că sunt sfânt. Doamne, am hotărât de azi înainte să dau jumătate din averea mea la săraci. Dragii mei, rețineți, asemenea fapte care și-au locul lor în Hristos nu mă ajută nici cât e negru sub unghie la mântuirea mea. Pentru că mântuirea mea a fost atât de scumpă și prețul că trebuie plăti pentru salvarea mea atât de mare, încât Scriptura spune că nu cu aur și argint, nu cu nestemate, nu cu pietre scumpe, ci cu sânge de Dumnezeu trebuia să fie plătită mântuirea mea și a ta. Oricând zic, Doamne, vreau să pun lângă sângele lui Hristos și faptele mele, asta e blasfemie, e hulă. Și asta îl întărâtă pe Dumnezeu. Cum adică, omule, tu crezi că faptele tale bune, care sunt o haină mânjită cu sânge, poate ajuta lucrarea ispășitoare a Fiului meu, nu, dragii mei? De aceea, Dumnezeu îi fericește și rețineți, ultima fericire din toată Scriptura, dragii mei, este cea din Apocalipsa 22 cu 14, ferice de cei ce își spală hainele în sângele lui Hristos, bineînțeles. Ultima fericire. Cu alte cuvinte, citesc Biblia să ajung un om fericit și când ajung la ultima fericire este aceasta. Ferice de tine dacă îți speli hainele în sângele mielului. De ce? Pentru că tot efortul meu de o viață de a fi mai bun nu-l poate determina pe Dumnezeu să-mi dea nota 10, ci deja am nota 10 prin credința în lucrarea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, care a zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Acum, prezența celor 8 persoane aici îmbrăcate în haine albe este dovada faptului că într-o zi au zis Domnul Iisus, Doamne, ne-am trudit să fim plăcuți, dar tot efortul nostru a falimentat. Venim cu hainele noastre murdare, cu păcatele noastre, spală-le în sângele tău. Și Domnul spune, felicitări. Dragii mei, vreau să închei, avertizând pe orice ascultător care pricepe lucrurile, că cel ce a promis că va reintra în istoria noastră, adică Iisus, Fiul lui Dumnezeu, se ține de cuvânt. Și dăm voie să spun că El, zice în capitolul 1 din Apocalipsa cu 7, prin gura lui Ioan așa, El vine pe nori și, atenție, orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns și toate semințiile, adică neamurile pământului, se vor boci din pricina lui. Și ascultați ce zice mai departe Duhul Sfânt. Da! Amin. Adică, da, așa este. Reține tu care ai venit astăzi să acompaniezi pe rudenia ta care se botează. Hristos îți spune că va veni pe nori și ochii tăi îl vor vedea. Da. Amin. Așa va fi. Ce faci când vei întâlni? Șansa ta este ca și a mea, ca și a celor opt. Astăzi să ne spălăm viața păcătoasă în sângele mielului. Dacă facem asta, avem acces, știți unde? La pomul vieții. Acces pe care Dumnezeu l-a oprit și lui Adam și lui Eva. Pentru că au mâncat din pomul interzis al cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu a zis să-i împiedicăm să nu mănânce din pomul vieții. Dar orice om, oricât de păcătos ar fi, care își spală hainele vieții păcătoase în sângele lui Hristos, are dreptul să mănânce din pomul vieții și să intre pe porți în Noul Ierusalim, în prezența lui Dumnezeu. De aceea, cei opt s-au alăturat miliardelor de oameni care au acceptat să-și spele hainele în sângele mielului, nu în faptele lor. Doamne, fie ca această zi să fie o provocare pentru toți cei care încă se uită la hainele lor, care sunt atât de murdare, fără să-și dea seama că asta e realitatea. Și înduplecă-i, Doamne, să vină cu ele, să le arunce în sângele Tău, să le albești. Nunta mielului a început și că miresei să lasă să se îmbrace în haine de insubțire. Capitolul 7, Ioan vede o gloată imensă îmbrăcată în haine albe, care glorifica pe miel și pe tatăl lui. Cei ce și-au spălat hainele doar vor scăpa de pedeapsa mâniei lui Dumnezeu. Vrei să fii printre ei? Domnul să te ajute la aceasta. Amin.